tom jeziku. Utvrđivanje jezika nekome će se voditi postupak, prethodno je pitanje o kome odlučuje lice koje vodi postupak. Službeno lice koje vodi postupak dužno je da upozna stranku koji su jezici u službenoj upotrebi na području organa, odnosno organizacije pred kojom se vodi postupak i da zatraži od stranke da se izjasni na kom će se jeziku voditi postupak. Dok se ne utvrdi jezik postupka, službeno lice vodi postupak na srpskom jeziku. Zapisnik i odluke u prvostepenom postupku i u vezi s tim postupkom izrađuju se, kao autentični tekstovi, na srpskom jeziku i na jeziku nacionalne manjine, ako je na jeziku nacionalne manjine vođen postupak. Stranka u postupku čiji jezik nije utvrđen kao jezik postupka ima sva prava koja su omogućena pripadniku nacionalne manjine koji učestvuje u postupku pred organom kada pred njim nije utvrđena upotreba jezika i pisama nacionalne manjine u službenoj upotrebi. Drugostepeni postupak vodi se na srpskom jeziku, a stranke u postupku imaju sva prava koja su omogućena pripadniku nacionalne manjine koji učestvuje u postupku pred organom kada pred njim nije utvrđena upotreba jezika i pisama nacionalne manjine u službenoj upotrebi. Drugostepeno rešenje, odluku, zapisnik, podneske, isprave i druga pismena u drugostepenom postupku i u vezi s drugostepenim postupkom prevodi prvostepeni organ ili organizacija na jezik, odnosno jezike na kojima je vođen prvostepeni postupak. Na područjima na kojima jezici nacionalnih manjina nisu u službenoj upotrebi, organi, odnosno organizacije koji vode postupak, dužni su da pripadnicima narodnosti koji kod njih ostvaruju svoja prava i obaveze obezbede, da u postupku kod ovih organa i organizacija upotrebljavaju svoj jezik i pismo, da na svom jeziku podnose molbe, žalbe, tužbe, predloge, predstavke i druge podneske, da im se na njihov zahtev dostavljaju na njihovom jeziku otpravci rešenja, presuda i drugih akata kojima se rešava o njihovim pravima i obavezama, kao i svedočanstva, uverenja, potvrde i druga pismena. Izjave stranaka, svedoka, veštaka i drugih lica koja učestvuju u postupku na područjima u kojima nije u službenoj upotrebi jezik nacionalne manjine date na jeziku nacionalne manjine, unose se u zapisnik na srpskom jeziku. Na zahtev pripadnika nacionalne manjine koji je učesnik u postupku, zapisnik ili pojedini njegovi delovi prevešće se na jezik nacionalne manjine. Izjave lica koja učestvuju u postupku date na srpskom jeziku, prevode se na jezik nacionalne manjine, ako zahteva pripadnik nacionalne manjine koji je učesnik u postupku. Postupak se vodi uz pomoć tumača, ako službeno lice koje vodi postupak ne poznaje u dovoljnoj meri jezik nacionalne manjine.